Hristos u srpskoj kinematografiji. Emisija sufinansirana sredstvima Uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama Ministarstva pravde.
Poštovani slušalci, dobar dan. Filmovi ne menjaju svet, ne podižu bune. Filmovi šapću ljudima na uvo u mračnim dvoranama. Ako nešto vidiš i prepoznaš na tom platnu, možda o tome i razmisliš. Ovo je samo jedna od niza sentenci koje pokušavaju da objasne fenomen takozvane sedme umetnosti, a koja je primenjiva i na razumevanje hrišćanskog filma, to jest filma sa određenim duhovnim vrednostima, koje, kako naš današnji sagovornik Hadži Aleksandar Đurović, autor filma Sveta petka, Krst u pustinji, za nekoga mogu samo da budu filozofske vrednosti, dok za druge imaju i neku višu nadgradnju. Dakle, tema naše današnje emisije u serijalu Hristos u srpskoj kinematografiji je film Sveta petka, Krst u pustinji, rađen po motivima knjige Petkana Ljiljane Habjanović-Đurović, inače majke reditelja Hadži Aleksandra Đurovića. Kroz razgovor sa ovim režiserom pokušali smo da dođemo do nekih odgovora koji su primenjivi na pravoslavni i uopšteno hrišćanski film. Film Sveta petka, Krst u pustinji premijerno je na bioskopskom platnu prikazan 2022. godine, a nedavno uoči praznika Svete petke prikazan je i na nacionalnoj radioteleviziji Srbije, čime je njegova gledanost podignuta na milionski nivo. Reč je o biografskom i dramskom filmu koji prati život jedne buduće svetiteljke u Jordanskoj pustinji, gde je provela punih 40 godina boreći se sa iskušenjima, gresima i sopstvenim demonima. Sveta petka je, kao što dobro znamo, cenjena pravoslavna svetiteljka u svom pravoslavnom svetu, tako da se ovaj film prvenstveno može posmatrati kao pravoslavni film, ako uopšte pravoslavni film postoji. Pitali smo o tome njegovog autora Hadži Aleksandra Đurovića.
Pravoslavni film možda ne postoji zvanično u tom smislu. Baš smo evo sad na jednoj od konferencija na tom festivalu gdje su bili razni ljudi što kaže, sa svih strana sveta, od Azije do Amerike. Pričali upravo o toj terminologiji, koliko je ona danas važna da bude precizna, a vrlo se olako koriste termini za spiritual film. Da, onda tako, to te etiketiranje, to da li je to hrišćanski ili religiozni ili ortodoks film i tako. Uglavnom, ono što je nažalost, mislim, iz zapada, ja kažem, potpuno drugačije se posmatra, na primjer, ako mi kažemo na istoku, šta znači spiritualno, odnosno duhovno, a šta znači u zapadnoj percepciji, što kaže, jer za zapad je sve što nije zapad, istok. I njima je, prosto, oni to konvertuju jedan miks svega i onda nekako vi ko pravite, na primjer, duhovni film, za koji, ja smatram, na primjer, da moj film je pre svega duhovni film, a onda, pošto se bavi Svetom Petkom, koja je trenutno, što kaže, više poštovana u pravoslavlju, ali ona živjela pre podjele hrišćanstva, tako da je ona zapravo hrišćanska svetiteljka, ne samo pravoslavna. U tom smislu, eto, imao sam prosto prilike da to budem suočen sa tim da je film na neki način označen kao, e, to je sad takva vrsta filma i sad on je kao samo za publiku koju, mislim, što je potpuno netačno, naravno, posebno kad je u pitanju umetnički film i autorski, svako ko ima malo veće i šire shvatanje, shvatit će da je to mnogo više, da film kao umetnost nadilazi zapravo i tu tematiku i upravo ima tu univerzalnost onoga što je vezano za sve nas, mislim, i za, bez obzira i na religiju i na naciju i na godište i pol i sve drugo. Uglavnom, znači, ono što je zanimljivo bilo upravo na ovom Quo Vadis festivalu, da su tu bili i muslimani autori, bili su ljudi iz bivših Sovjetske republike, Kirgistana, iz Kazahstana i tako, i onda su oni sa svojim nekim pričama oplemenili, da kažem, i obogatili tu široku kulturnu sliku i pokazali upravo da nije nužno da film bude označen kao striktno pravoslavni, da bi vrednosti koje se u tom filmu pojavljuju bile upravo ono za što se i mi zalažemo. I u tom smislu je upravo lepota raznolikosti, naravno, i filma kao medijuma i uopšte filmske umetnosti, a i te mogućnosti da se na festivalima vide i druge kulture. I upravo mislim da, eto, kad bi rekli da je nešto duhovan film, mislim da nije bitno zapravo odakle dolazi. Ako ima te vrednosti koje su zapravo nama prepoznatljive kao, jel, hrišćanske vrline, ali su zapravo univerzalne, te ljudske i uopšte neke čovečne, etičke i moralne vrednosti. I upravo je zanimljivo tu pričati, naravno, i o etici, estetici filma, ali sa te strane ja mislim da se danas, evo, dosta, baš je bio jedan reditelj iz Kolorada, iz Amerike, koji je, čovek je rođen kao evangelista, ali je prešao u pravoslavlje pre nekoliko godina i ide sad trenutno tamo u Rusku crkvu, na primjer, u Koloradu. On je radio fantastičan dokumentarni film o hrišćanstvu, odnosno pravoslavlju na Aljasci i zapravo ruskom uticaju misionara, dakle, koji su čak i neki od njih ostali sveci zbog mučeništva koje su preživeli u to doba, tako da, eto, otprilike to je nešto što ja, eto, nikad mi ne bi palo na pamet dok nisam vidio taj film, uopšte da postoji pravoslavna crkva, naravno, mislim, postoji svuda negde, u svakoj, što kaže, tački, el kugle, sigurno ima neka, bar pravoslavna crkva ili bar jedan monah koji se moli, ali, eto, u tom smislu je ta upravo lepota da se sazna nešto novo i da zapravo shvatimo da taj pravoslavni film, ako kažemo, da ne kažem samo, eto, hrišćanski, zapravo je jako, jako širok pojam i da doseže i do tačaka do kojih ne bismo ni pomislili da doseže.
Uočljivo je da se danas hrišćanske teme i vrednosti većinom predstavljaju kroz dramski žanr, mada će neko reći da je sve drama, ali ipak mi smo pitali reditelja da li je moguće o njima govoriti i kroz neke druge filmske žanrove, kroz komediju, triler, akciju, naučnu fantastiku i slično.
Mislim da jeste, da je moguće, jako je teško. Zato što je uvek na ivici, na primjer, ako vi hoćete napraviti komediju, na primjer, to je kao, ja mislim, jedini primjer u našoj istoriji, to Pop Ćira i Pop Spira. U tom smislu, ako vi sad izuzmete, sad naravno uvek se to posmatra iz konteksta vremena i samog autora, i sad da li on ismeva nešto, ili želi da na jedan lak način da zapravo govori o nečemu vrlo bitnom. I to je, u stvari, to umeće koje je ključno, koje sad stvari nekoj lične poetike i samog talenta. Ali mislim da je moguće da se kroz druge žanrove, sada ne idemo, na primjer, u krajnost gde postoji u Americi, dakle, postoji to hrišćansko pozorište koje je kao Broadway, gde su kroz musical su urađene i biblijske priče i priča o Hristu. Moguće i to. Znači, moguće je da se kroz jedan To je u stvari vrlo sad zanimljivo. Kao što se, da kažem, ova rabota ove tamne strane provlači kroz neke, tako na izgled, vrlo lagane teme ili žanrove i kroz čak i dečije filmove i tako, da se relativizuje dobro zlo, da je takva priča, ne znam, eto, kao priča o vešticama, pa sad kao dobra veštica. Mislim, to su neke stvari koje se vrlo koriste, nažalost, u Hollywoodu i uopšte svetskoj kinematografiji, a koja je inspirisana. Da ne kažem čime i kako, kao što se to radi, mislim da je upravo naš zadatak da kao pravoslavni i hrišćanski stvaraoci imamo odgovor na to. Dakle, da se kroz neki drugu vrstu upravo i žanra i to nečeg što je popularno i što je možda bliže sadašnjem gledaocu, da se upravo provuku poruke i teme i vrednosti za koje se mi zalažemo. Tako da mislim da nije nužno, dakle, da film bude samo drama, on možda bude sjajan, evo, sinoć sam gledao ovaj to, pa sad mogu da podelim upravo sa vama taj utisak, gledao sam film Konklava, Edvarda Bergera, za one koji nisu gledali, ukratko govori film o reizboru novog pape, a zapravo govori o vrlo dubokim pitanjima strukture, odnosno pozicije crkve u današnjem vremenu i tom sukobu nekih tradicionalnih vrednosti, modernih i kako prići zapravo modernom današnjem čoveku i da li mi radimo za veru ili radimo za formu, da se ispoštuje neka forma, tako da u tom smislu su to neka vrlo, na primjer, zanimljiva, to je, taj film je na neki način vrlo, zapravo thriller, rađenje tako i vrlo je napet sve vreme, a zapravo govori, kada vi pogledate film i kad preispitate zapravo o čemu on govori, to su neka vrlo, vrlo duboka pitanja koje svako od nas može da postavi samom sebi.
Thank you.
U novembru 2024. kada smo snimali ovu emisiju, film Sveta Petka, Krst u pustinji upravo se vratio sa festivala pravoslavnog filma u Rumuniji, u Jašiju, gde je dobio jednu od nagrada sa vrlo zanimljivim obrazloženjem.
Tamo su bila tri moja filma, zapravo jedan dokumentarni, dugometražni igrani i kratkometražni igrani. Pored mog filma bio je film Lazarev put Ivana Jovića, bio je film Služba Andreja Šepetkovskog i bio je film Jelene Popović Božji čovjek o Svetom Nektariju. Ono što je zanimljivo upravo na ovom festivalu zapravo da nema takmičarsko, znači filmovi se ne takmiče među sobom i to je vrlo lepo rekla umetnička direktorka, profesorka iz Bukurešta koja je baš rekla na otvaranju, cilj festivala je ne da se delimo i da slavimo nas kao autore, već upravo da slavimo ono o čemu ti filmovi govore i zato je vrlo zanimljivo da tamo nema najbolji film, već je svaki film koji dobije neku nagradu ima zasebno, odnosno ima, dakle, unikatno obrazloženje. I, na primer, moj film je dobio obrazloženje da je nagrađen za, pošto je tema ovog godišnjeg festivala bila sloboda, dakle, obrazloženje je bilo da sam kroz film prikazao slobodu kao plod asketizma. Ne, to je nešto, primjer, sa čim se sad prvi put susreo i to mi je vrlo drago, da je svaki film zapravo, kako što i jeste, jedinstven na svoj način, a da svi negde mi kao autori koji i naravno mi kao hrišćani i pravoslavci radimo za isti cilj, tako da ne treba da se delimo, već treba upravo da budemo nekako ujedinjeni i da zajedno pokušamo da upravo ta dela dođu do što većeg broja ljudi.
Kao što smo čuli, na festivalu Jašiju bili su i drugi filmovi autora Hadži Aleksandra Đurovića, najpre njegov diplomski film pod nazivom Nakon što je petao zapojao, a zatim i dokumentarni film Samo nas ljubav može spasiti. Oba filma su pravoslavna, oba imaju taj duhovni sadržaj, a evo što sam autor kaže o njima.
Mene je u stvari ovaj, organizator festivala, prošle godine je bila premijera u Jašiju, jako lepo, to je organizovala Mitropolija njihova i divno je to bio i prisustvo i Mitropolit Teofan i divno su primili film. I onda me on pozvao, kaže, mi bismo i ove godine želeli da prikažemo, eto i simbolično, a i naravno, pošto je festival u Jašiju, logično je da film taj bude prikazan tu ponovo, ali pitao je li imate još neke filmove, jer ako pa imam neke starije, ne znam da li vam sad to zbog ono, godine, kaže, ne, važna nam je tema. I ja sam onda predložio, dakle, taj moj kratki igrani film, to je moj diplomski film, zove se Nakon što je petao zapojao. On je rađen po scenariju Zorice Simović, odnosno po motivima njene drame. A drama je pisana, dakle, inspirisana istinitim događajem o monahinji, ruskoj monahinji u vreme Drugog svjetskog rata, koja je ispovedala jednu pripadnicu francuskog pokreta otpora, osuđenu na smrt, i zapravo je ceo film, negde taj njihov dijalog koji se odvija u ćeliji, a osuđenica je ateista, i onda je taj upravo zanimljiv, meni bio izazov da nekako napravim i zanimljiv film u jednoj sobi, a drugo da upravo ta tema odnosa umetnika prema veri i religiji. Taj film je dostupan online, mogu ljudi da pogledaju ako žele, a drugi film je dokumentarno igrani film, koji se zove Samo nas ljubav može spasiti, dakle on je inspirisan romanom Ljiljane Hamjanović-Đurović Onda je došla dobra vila i govori o problematici sekti, odnosno priča romana je kako jedna majka otkriva svoju veru kroz spasavanje svog sina iz Kanđi sekte, a pod priča je dakle upravo o tom strašnom delovanju, toj temi koja je nažalost malo prisutna u javnosti, koja se govori samo kad se desi nešto tragično, a u filmu između ostalog jedan od govornika je i njegova svetost patrijarh Porfirije, koji je bio ispred, dakle dok je bio mitropolit i vladika, on je bio ispred crkve zadužen upravo za problematiku delovanja sekti. Tako da taj film je takođe, eto, meni bio vrlo izazovan, ja sam čak i rekao, evo, nakon projekcije u Rumuniji da bih voleo jednog dana da uradim igrani film po tom romanu, mislim da je to veoma važna tema, ne samo za mlade, već i za roditelje, jer ta tema, ona tematski vezana za to, ali zapravo govori o tome kako roditelji treba da se čuvaju dete od svih pogubnih uticaja koje su danas, nažalost, prisutne u svetu i bit će sve prisutnija i kroz društvene mreže i kroz tehnologiju i prosto kroz jedno to gde idemo, kako to okruženje se stvara sa tim novim zakonima i o porodici i tako dalje. Dakle, sve su to neke, sad, naravno, potpuno izvitoperene stvari, ali, nažalost, idemo u tom pravcu. Mislim, Evropa je već tu, a mi, pošto se ugledamo na te njihove vrednosti, onda ćemo i mi, verovatno, morati da usvojimo te zakone. Tako da, mislim da je zaista važno da se o tome priča, da se o tome ne priča samo kad se desi, ne daj Bože, neko masovno ubistvo i onda kaže bio je pod uticajem sekte ili je bio, ili se, ne znam, neko ubio svoju porodicu pa se ubio i tako dalje. Znači, to su nažalost, upravo kako i govori jedan od govornika u filmu je inspektor Zoran Luković koji se bavio ispred policije upravo tom problematikom, kaže nažalost o tome se govori kad se desi krivično delo, kad se desi krivično delo već je kasno. Dakle, to su neke stvari koje treba da se uče, da se prepoznaju kako vrše uticaj mediji, kako se kroz umetnost, kako se kroz vesti, kako se, znači, sve te neki loši uticaj koji svakodnevno mi primamo kroz ovaj uređaj koji je neki portal u neki svet koji se meni lično ne dopada, ali dobro. Upravo o tome govori taj dokumentarni film i on je takođe dostupan na internetu, može se pogleda i na YouTube-u i eto, mi smo želeli da bude javno dostupan, da bi što više ljudi moglo da ga vidi. Thank you.
Kako odrediti koji je film istinski hrišćanski, a ne recimo jeretički, koji film samo ima i koristi se nekim religioznim i duhovnim motivima? Postoji li nešto što se može razumeti kao najmanji zajednički sadržilac svih duhovnih, a posebno hrišćanskih filmova?
Pa upravo to mislim da on bez obzira na žanr, znači da li je on igrani, dokumentarni, animirani čak, ja sam gledao sjajne, na primjer, ruske animirane kao filmove za decu, dakle, koji imaju te tematike. Ono što je najvažnije jeste da upravo ti filmovi govore o vrednostima za koje se zalažemo mi kao hrišćani. Ja negde sam baš na jednoj tih konferencija rekao da ako film negde govori o, sad ne direktno, ali naravno ako se bavi temom koje su vezane za 10 Božjih zapovesti, za 7 grehova, za 7 vrlina, dakle on negde automatski može da se čita i kao hrišćanski film. On naravno ne mora da bude nužno tematski vezan za, na primjer, kao što je moj film o Svetoj Petki, ali ako film govori o porodici, ako govori o, ne znam, o borbi samo sa sobom, o nekom, možda govori, ne znam, i o kockanju, možda govori o bilo čemu što može da muči čoveka, o promiskuitetu, može da govori o alkoholizmu, može da govori, znači, o raznim temama socijalnim koje su negde vezane iz perspektive društva kao socijalne teme, ali zapravo ja mislim da su to duboko duhovne teme, jer one govore upravo o borbi čoveka sa samim sobom i sa svojim gresima i slabostima. Dakle, mislim da svaki film koji na taj način tretira ozbiljno, naravno ne pričamo sad o ne znam, žanrovskim filmovima kao Nemoguća misija, osmi deo i slično, dakle ne znam, negde direktno vezanim filmovima koji su, ne znam, naučna fantastika, mada i tu, ako je neko čak i ako je fantastika ili tako dalje, sad imamo naravno, ne znam, tumačenja da je Tolkien, ne znam, da je Gospodar Prstenova zapravo neka alegorija koja može da se vezuje, dakle, i za hrišćanske elemente. Dakle, u tom smislu mislim da je to film, ako govori o vrednostima za koje se mi zalažemo, da on zaista negde, to je neki zajednički imenilac, odnosno ta nit koja povezuje upravo te filmove, iako oni možda nisu direktno vezani, dakle, tematski ili uopšte, možda, ono što smo rekli na početku, ne pripadaju možda našoj kulturi, ali zapravo mogu da se tumače i na drugi način.
U kojoj meri hrišćanski film treba da se oslanja na katehizis i od kakvog je značaja poznavanje i upotreba filmske poetike na platnu da bi se postigao cilj ovakvog filma? Naš sagovornik Hadži Aleksandar Đurović o tome kaže.
Pa ono što je, naravno, ima, što kaže, na YouTube-u puno tih nekih, ono, kao kažu to hrišćanski film, i tu se ima stvarno nekih i vrlo niskobudžetnih, mora kažem, ono, stvarno estetski ružnih filmova, koji imaju, na primjer, vrlo dobre poruke. Ali nekako u tom smislu mislim da je jako važno za modernog gledalca, današnjeg gledalca, dakle, da koji je navikao na modern pristup filmu, vi morate nekako zaista da ga uvučete u taj svet. Znači, da pre svega film estetski izgleda u nekom standardu, jel, makar domaće, ako ne svetske kinematografije, da bi bio privlačan za, prosto za gledanje, a da onda kroz to, kad ga nekako što gledali, uhvatite na to spoljašnje, da mu kroz to onda idejno zapravo ga privučete i onim unutarnjim čemu film govori. Naravno, mnogo je dela koje su podredile suštinu formi, i nažalost gde preovladava možda predivna estetika, ali zapravo film ne odiše ničim pozitivnim ili dobrim, i tu negde jeste to opasnost upravo, da mi kao autori ne upadnemo u tu zamku da nas povede nešto što, eto, nama se čini atraktivno, zanimljivo, da li je to tematski, da li je estetski, da li je žanrovski, a da zapravo izgubimo suštinu u onoga o čemu govorimo. Tako da ja mislim da zaista mi kao autori moramo, u kom god da smo žanru upravo ili temi, da i uvek imamo negde u podsvesti da treba da se držimo one početne, inicijalne ideje, da negde ne skrenemo s tog puta i da probamo da naravno kroz jednu vrstu nečega što će biti zanimljivo gledaocu i dalje provučemo upravo te vrednosti za koje se zalažemo. Odnosno da poruke koje se šalju kroz naše delo, jer moramo da znamo zašto mi pravimo, zašto želimo da ispričamo određenu priču. a onda kome je pričamo, a onda kako je pričamo. To su prosto neki onako ovaj, prva pitanja koja autor treba sam sebi da postavi i da negde vrlo jasno zna za koga pravi svoj film. Naravno, to ne znači da taj film neće doći do ljudi kojima nije, po znacima navoda, namenjen. Naprimer, ja sam imao priliku da upravo to za moj film ljudi koji su ateisti, a gledali su ovaj, Sveto Petka Krst u pustinji, da su, na primjer, neki ljudi rekli da su ga shvatili kao filozofski film. Što je meni vrlo bilo zanimljivo. Znači, ta pitanja koja je zapravo, koja muče našu glavnu junakinju, odnosno sve nas, svakodnevno, znači, to su za nekoga ko nije striktno u veri i ko ne gleda to na taj način, za njega to možda bude neki metafizika, neka filozofija, nešto na drugi način da posmatra, ali zapravo meni je upravo to bilo drago da je film uspeo da dotakne i te ljude. Znači, ja ne očekujem sad da će on možda njegi da promeni, da će oni sad odu da se krste i da, ovaj, da idu u crkvu, ali su sebi postavili neka pitanja koje su zapravo u suštini ključna pitanja hrišćanstva, odnosno pravoslavlja. Tako da u tom smislu mislim da je uspeh za svaki film koji uspe da, dakle, u tom smislu da opredu ljudi. I ono što je negde bilo, dakle, moja ideja, naravno, sa nekim uzorima koje ja lično imam, a to su, ne znam, Kubrick, Tarkovski, Terence Malik i tako, dakle, ja volim tu vrstu poetike u filmu. Mislim da je ona važna, posebno za ovakve teme. Ono što je veoma važno je, naravno, i ta poetika i spoj zvuka i slike, jer sve to prosto zaista daje jedan utisak. I vrlo su zanimljivo rekli na jednom od ovih konferencija da je zapravo bioskopski doživljaj, po znacima navoda, kažem, duhovnog filma, je potpuno drugačiji nego kad sedite kod kuće ili ga gledate na telefonu, ili zato što zaista nekako vas uvuče, vi kada ste tamo, izolovani ste nekako i ulazite u taj svet. Za razliku od toga kako ste sad gledate ga na televiziji, pa onda pauze, pa su reklame, pa vi odete do WC-a, pa ne znam, gledate još nešto drugo, pravite večer i gledate film, znači u tom smislu je vrlo važno da film nekako se doživi na pravi način. Eto, napre meni bi se zaista sjajno bilo, bio sam u svoje vremenu u komisiji Filmskog centra za konkurs za distribuciju filmova, tad sam imao priliku da pogledam predpremijerno film Lazarev put i baš sam bio oduševljen, ne samo što je on nekako, kažem, mnogo zreliji, dakle, od filma Iseljenje u rediteljskom smislu i ono, što kaže, tri koraka unapred je napravio Ivan tim filmom kao autor, ali upravo to, kako je film snimljen, kako je muzika, kako je atmosfera, znači zaista su to neki, i zaista kad ga vi gledate, nemate uopšte doživljaj da je to domaći film. Što je, mislim, sjajno, upravo i našoj publici je interesantno, jer više u moru svega ovoga što se proizvodi i plasira kod nas, što ne mogu da kažem da meni lično prija. Lepo je kad se tako nešto istakne i kada čovek, a postoji, dakle, želja, vidimo što kaže gledalaca za takvom vrstom sadržaja, dakle, kada mogu da upravo i dožive film, ne samo da to bude neka informacija koju će oni da prime, nego da zaista bude nešto što će na njih ostaviti dubok utisak, što će želiti da pogledaju još jedan put, dva put, tri put, čemu će misliti kad izađu iz bioskopa ili još tri dana nakon toga. Dakle, u tom smislu je veoma važno da film, dakle, i estetski i suštinski, znači po svojoj formi i sadržini, ima jedno jedinstvo, a da bude, dakle, plasiran upravo na pravi način.
Nije teško pretpostaviti da pravoslavni film još uvek nailazi na neke tihe barijere. Ima li onih koji još uvek misle da ne treba da pravimo ovakve filmove i koliko je ovakav film priznat u stručnim krugovima?
Mi imamo, dakle, sreću da, obzirom da živimo u regionu u kom živimo, da negde ipak znaju ljudi da koliko god postoje razne struje, što političke, što društvene, što iz senke koje utiču na razne pokušaje da se takav glas učutka, zaista ipak ne možete, mislim, prosto većina ljudi je pravoslavna i to ne možete da nekako sprečite, što mislim, eto, ja imam svaki put priliku i da vidim i na sajmu ima knjiga i zbog knjiga, naravno, koje piše moja majka i tematike kojom se bavi već 20 godina, ali u tom smislu je upravo ono što sam rekao, znači možda nećete dobiti neke glavne nagrade na festivalima i tako dalje, ali ljudi ako žele da gledaju film, oni će da ga pogledaju. I zaista tu moram da kažem eto da sam pre svega zahvalan naravno nacionalnom servisu koji je prihvatio da prikaže ovaj film, da mislim da je to najbolje mesto da se prikaže ovakav film i divno je što je upravo eto prikazan pred praznik. Film je pogledalo u premijeri i reprizi preko milion ljudi i mislim da to dosta govori upravo i o toj potrebi, dakle, ljudi da vide takav sadržaj. Ono što je negde meni bilo vrlo zanimljivo upravo to kako je film, naravno, nije prošao na velikim ovim najvećim festivalima, on je svetsku premijeru imao na festivalu u Moskvi, što je nekako očekivano i logično, ali je bio na 67 festivala, osvojio 33 nagrade do sad i ono što je, na primjer, meni bilo fascinantno, eto što ću negde zaista pamiti, na primjer, Milena Predić, koja tumači lik Svete Petke, ona je dobila nagradu za najbolju glumicu na festivalu u Omanu. Znači, Oman koji je ultra islamska zemlja, daje nagradu srpskoj glumici koja je tumači lik pravoslavne svetiteljke. I u tom smislu, eto, mislim da je ta pobeda upravo jednog umetničkog dela, da i dokaz da zapravo, ako govorite o nekim pravim vrednostima koje mogu da budu univerzalno prepoznate, da ne mogu prosto, ne možete budete u tom smislu sputani da vaš film dopre do ljudi i na eto drugom kraju sveta ili nekoj kulturi za koju nikad ne biste mislili da će doći tamo. Tako da, to je negde prednost filma, eto, kao medijuma, da on zaista može i danas putem interneta i da bude mnogo lakše distribuiran nego nekada. Tako da može dopreti do više ljudi, ali svakako postoji ta, evo, na primjer, upravo je taj kolega iz Amerike koji je pravio film o pravoslavnoj naljasci, kaže, aplicirao je na nekoliko festivala, naravno bio je odbijen, a na Aljasci postoji festival veliki na koji ga nisu primili. Tako da, ali onda smo baš pričali zajedno upravo o tim poteškoćama. Kaže, jesam razočaran, ali nisam obeshrabren. I to je, mislim, vrlo ključna upravo za ono što mi radimo kao pravoslavci, to je da ne sme da, takve stvari ne smeju da nas obeshrabri. Jer ako upravo kaže, naravno, lepo je da vaš film vide stotine hiljada ljudi, milioni i tako dalje, lepo ako vi tog filma možete da zaradite, ali uglavnom, mislim, kod nas nema zarade na filmu, nažalost, ali upravo je, kažem, veća nagrada za film ako vi znate da je neko posle toga promenio sebe, ako je nekog to podstaklo da ode. Evo, meni su primjer, film je bio prikazan pre mjesec dana u Plevenu u Bugarskoj, Pleven, zaštitnica Plevena je Sveta Petka, tamo je Mitropolija i ona je bila predivna projekcija, puna sala i neke žene koje su posle filma prišle i rekle, kad su odgledali film, kaže, hoćemo da odemo sad u Jaši. Kaže, on je sam, kaže, to je od nas samo 700 km, kao nikad nismo bile, sad kad smo gledali vaš film, hoćemo da odemo. I mislim da je to prosto, nema šta lepše da vam se kaže nakon, da je vaš film podstakao nekoga da ode i se pokloni moštima Svete Petke, to je, znači, zaista nekako najveća nagrada i najveća satisfakcija za nas koji radimo tu vrstu filmova.
To je fascinantna novost i neodoljiv izazov suprotstaviti ovozemaljskoj pustinji jedan drugačiji oduhovljen svet pokretne slike, jer i film može biti hristolik, bogotražiteljski, odgovarati na pitanje ko sam, šta sam i kuda idem, sledeći bogo čoveka. Ovako je jedan novinski tekst pisao o filmu Sveta Petka Krst u pustinji, a šta je autor i reditelj ovog filma hteo s njim da postigne i kome je namenjen ovaj film, koje pitanja sam sebi postavio pre nego što se odlučio da snimi ovakav film, čućemo u njegovom sledećem odgovoru.
Inicijalna ideja je dakle bila, film sam dakle radio negde iz lične i porodične naše ljubavi prema Svetoj Petki, ali ono što sam sve vreme imao u glavi upravo to jeste da, bez obzira na moje viđenje adaptacije romana, imam neku vrstu obaveze da, eto, ispunim, pa znacima navode ispunim, dakle, da ne razočaram ni čitaoce koji vole tu knjigu, a pre svega ni one koji vole Svetu Petku. Jer nekako kada neko ko možda nikad nije čitao tu knjigu, on Svetu Petku zamišlja na neki svoj način, mislim, imamo naravno ikone, odnosno freske kao neku vrstu, jel, vizualnog uzora, ali svako ima neki lični doživlje svetitelja i svoj odnos sa njim. I onda vi nekako, vrlo je teško da vi sad njega treba da ubedite da je vaša vizija upravo nešto što on treba da prihvati. Možda se potpuno ne slaže sa njom, imali smo na primjer takve primere da ljudi kažu nama se ne sviđa kako odabir glumice, ili neko kaže ovo baš je sjajna, baš je za tu. Znači u tom smislu je meni uvek zanimljivo da vidim kako gledalce naknadno reaguju, ali upravo znači to je meni bila neka obaveza, dakle, da vodim računa upravo o ljudima, da ne razočaram te ljude. A da onima, dakle, koji ne znaju ništa o njoj, da im približim lik i upravo njen podvig na jedan način, dakle, kroz medium film, koji mislim da je upravo čak možda i lakše nego, dakle, kroz knjigu, jer kao možda prosto knjiga ne može doći do tolikog broja ljudi, a film ipak kao medium će dosegnuti više i šire. I nije nužno, dakle, da znate jezik da biste prosto mogli da uživate u filmu. Dakle, to je negde bila inicijalna ideja, dakle, da ne samo film nije namenjen samo onima koji vole Svetu Petku, ni vernicima, pre svega, naravno, to jeste neka prva ciljna grupa, dakle, ljudi koji vole knjigu, ljudi koji vole Svetu Petku i uopšte ljudi koji slave Svetu Petku i koji su vernici, a onda, dakle, i ljudi koji vole i umetnički film, ljudi koji vole domaći film, i uopšte oni ljudi koji postavljaju neke svoje pitanje koje zanima, koji možda nisu još uvek u veri, ali ih zanima. Kao što je bilo primjera mnogo, dakle, znam da smo u susretima sa čitaocima, da je majka imala neke vrlo lepe susrede, su ljudi, onako što kaže, ispovedali da su nakon čitanja knjige odlučili da se krste ili tako, tako da u stvari u tom smislu kada jedno delo nekog podstakne na tako nešto, to je, mislim, najveći uspeh tog dela, bez obzira na nagrade i na sve drugo, jer zaista mi koji se trudimo da radimo, odnosno da ispričamo neke priče, bez obzira da li to možda bude pesma, možda da bude knjiga, možda da bude film, možda da bude slika, možda da bude fotografija, dakle, ljudi koji žele da na neki način ispričaju neku svoju priču i da zabeleže jedan trenutak kroz kreativni taj čin, a koji su, da kažem, pravoslavni ili hrišćani pre svega, oni zaista mislim da ne prave tu vrstu kalkulacije, evo sad film je namenjen, ne znam, pravim ga za festival i on će sada, ne znam, dobije Cannes, Veneciju i tako, jer mi u startu znamo da takva priča neće proći. Najvjerovatno neće proći na tim mainstream festivalima i uopšte velikim platformama, ali imaće velike poteškoće da se distribuira i tako dalje, ali upravo je negde taj put, to je neki deo misije. Znači, nije samo da mi to radimo, da zaradimo neke pare ili izgubimo vreme, nego je upravo se ta vrsta rada gleda i kao neka vrsta našeg doprinosa upravo i našeg kredita za taj talenat koji nam je Gospod dao, odnosno koji smo dobili od Duha Svetog, i onda ako sve ono što, kako kaže, dakle, molitvamo da sve što činim upravo u slavu Gospoda i sa ciljem da se to nekom drugom pomogne da do njega dođe ta priča.
U više navrata stvaralac ovog filma isticao je da je osjećao duhovno prisustvo i podršku Svete Petke tokom snimanja filma. Zato za kraj ovog razgovora i mi ga pitamo da nam opiše svoj duhovni doživljaj.
Pa pre svega ja sam pre samog snimanja filma, dakle kada smo majke i ja odlučili da napišemo taj scenario i da krenemo uopšte u taj poduhvat, ja sam otišao u Jašvi da tražim blagoslov svetiteljke i moram da kažem da se, naravno, put do filma je jako težak i finansiranje i razne prepreke i tako dalje, ali zaista moram da kažem koliko god da je bilo naporno, uvek smo u nekim ključnim trenucima su se stvari, po znacima navoda, same otvarale. Ja to, mislim, to svi se kao to čudo, zavisno mi zapravo to nije čudo, jer ja duboko verujem da jesmo imali upravo njenu podršku. Naravno, ne možemo mi sedimo kući i sad kažemo, sad ćemo se pomolimo i sad će nešto se desi. Moramo da prosto damo sve od sebe i da istrpimo i neke nepravde i odbijanja, ali da zaista pokažemo da nam je stalo do toga da bi se nešto ostvarilo i otvorilo, ali mi smo zaista u nekim ključnim trenucima, kada smo mislili da šanse nema da se nešto pomeri sa mrtve tačke, dešavalo se upravo to da se desi tad. I na samom snimanju koje je bilo, dakle, kako ste rekli, na autentičnim lokacijama u Jordanu, mi smo, ceo film je sniman ukupno 30 dana u periodu od 2 godine, jer smo prvo snimali sve delove koje smo imali u Srbiji, a onda smo snimali u Jordanu i u Rumuniji. Zaista je uslovi u kojima smo radili, dakle, sama pustinja, 36 stepeni, mislim, imali smo 16 dana samo da uradimo kompletno sve što je bilo u pustinji zbog ograničenja budžeta. Nekako je sve bilo vrlo knap i uspeli smo zaista bez većih, bilo kakvih većih problema da to završimo i nekako smo zaista svi kao ekipa osjećali da imamo taj vetar u leđa i da nas ona nekako blagosilja da to uradimo što je lakše. Ja zaista negde kažem, nekim intervjuima sam govorio i sad sam nakon projekcije filma u Jaši upravo rekao da ja zaista imam osjećaj da taj film nije moj film, da je to njen film, da sam ja tu samo reditelj, što kaže, izvršilac ove radove, da sam ja to sklopio, jer način kako mi se otvorilo upravo, jer je, dakle, na primjer, dramaturški knjiga je drugačija od filma. I tu neka rešenja koja su došla u samom filmu su zaista onako došla, ja tek sad kada uzmem unazad, kada pogledam, dakle, neke stvari koje su se tu poklopile, koje ja nisam svesno radio, upravo je to, mislim, to delo, da li svetiteljke, da li Svetog Duha kroz Svetog Duha, zaista mislim da to čovjek tek naknadno osvesti nekako, kada pogleda sa distance, a u tom trenutku prosto brzina kojom je taj scenariju napisan, lakoća s kojom smo mi to snimili, kažem opet neke stvari tipa Milena koja je učila arapski za film, koja je to nekako savladala odlično, jedno kao jezik koji je potpuno stran nama. Onda, evo sad je baš bila anegdota, upravo to kako smo naprijed uspeli da nađemo sovu za film, pa kako smo našli tu neku mrtvu kamilu, pošto kao mi trebalo da imamo kamilu u filmu, naravno nismo hteli da ubijemo kamilu za film, pa sam ja rekao kako mi da nabavimo, ili ima neka bolesna stara kamila pa da tako nešto pako, ili neka koja je umrla pa da je, ne znam, da je skinu kožu pa da je stavi, da napravimo neku lutku, da bi meni 5-6 dana pre snimanja filma zove scenograf iz Jordana, kaže, našli smo sad pored puta tu jednu kamilu, udario je auto, malo ćeš da prevezemo, da uzmemo. Tako da, u tom smislu su se zaista to tako neke stvari same od sebe, po znacima navoda, rešavale i to su meni bile potvrde, ti neke što kažu znakovi pored puta, da smo na pravom putu i da će to ići kako treba. Nakon, naravno, i posle, kad je film bio završen i sa reakcijama ljudi i sa festivalima i eto te neke nagrade koje su bile podstrek da se juri dalje. Eto, nakon snimanja sam takođe bio, kad smo završili sve, smo takođe otišli porodično u Jaši da se zahvalimo i zaista nekako to je neviđena blagodat, zaista, mislim, što kaže, što se mene tiče u mojej karijeri, sad mislim da više nikada verovatno neću imati tu vrstu iskustva, osim ako se verovatno ne budem bavio još nekom tematikom tog tipa, ali zaista mislim da je to neponovljivo u svakom smislu. Sam taj proces i taj doživljaj i eto, sama Milena koja tumači lik, ona je takođe pre nego što počeo snimanje je otišla isto u Jaši i ona isto kaže da je eto, prosto na nju uticalo i nakon filma se ona promenila i nekako je bolja i mislim da se to zaista vidi na ekranu da je Upravo, dakle, negde sa to sadejstvo, dakle, kao što, na primjer, ima u toj teoriji ikona, dakle, da, tamo su teologije ikone, da, da kažu, dakle, da sveti koje ikonopisac slika sadejstvuju u tom stvaranju tog lika, ja mislim da je negde i upravo, eto, film koji je ovaj, neka vrsta, mogu kažemo, pokretnog žitija, da je tu zaista svetiteljka, ima veliki udeo u tome kako će taj film ispasti, odnosno kako sad izgleda i nekako, ja sve to što kažu, sve vreme sam samo pitao, rekao, nadam se, ovaj, to je negde bilo deo te moje molitve, da će ona biti zadovoljna, eto, da ćemo na pravi način prikazati i da će taj film uspeti da dopre do što više ljudi, da upoznaju se upravo sa njenim podvigom.
Grupa hodočasnika Zorm kreće u svetu zemlju. Ja bih da pođem sa njima. Mislim da se neću vratiti.
S Bogom, Etkana.
S Bogom, brate.
Mnogo se plašim, Etkana. Bojim se, ostaćeš sama.
Neću ostati sama.
Ne valja ti to da devojka luta sama po polju. Ovdje ti ima svega, zli ljudi, divlji zveri, svega. Čuvaj se.
Daj mi snagu da bih mogla da ti služim.
Drugačiji ste od svih devojaka koje znam. Ja vas volim.
Gospode, odbrani me od najvećeg zla. Misliš da je gotovo? Čućemo i tvoje posljednje reči, Petkana.
Slušali ste još jednu emisiju iz serijala Hristos u srpskoj kinematografiji, sufinansiranog sredstvima Uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama. Autor Gordana Jocić, tonski realizator Arsenije Vučković. Proizvodnja Radio Zlatousti 2024. godine.